การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
ทีนี้กาดาฟีเองก็โดนโจมตีอย่างหนักแล้วครับทั้งเครื่องบินทั้งอะไรต่างอุ้ยระบงระเบิดตกลงอย่างหนักเลยก็ทำให้รัฐบาลของลิเบียตอนนั้นน่ะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกาดาฟีเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอกับนาโต้แล้วครับให้กองกำลังของกาดาฟีนะแล้วก็จะมีการหยุดยิงเพื่อแลกกับการยุติการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของนาโต้นั่นนะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับกาดาฟีแล้วครับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในคำร้องนั้นก็ยังรวมไปถึงการขอออกหมายจับซาอิฟซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองแล้วก็อับดุลเลาะเซนุสีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองลิเบียคนนี้เป็นลูกเขยนะครับกาดาฟีมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนไอชะนะลูกสาวกาดาฟีนี่สวยนะลูกสาวกาดาฟีเป็นทนายความนะครับสง่างามสวยแหละครับเขาเป็นทนายความว่าความให้กับซัดดัมฮุเซนแพ้คดีถูกขันคอว่าไปนะครับใครมีอำนาจก็ว่ากันไปเถอะตรงนั้นไม่ว่ากันทีนี้ในข้อหาเดียวกันนะด้วยซึ่งหลุยโรอโมเรโนโอคัมโปอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศมั่นใจว่าจะมีหลักฐานเพียงพอว่ากาดาฟีเป็นคนออกคำสั่งด้วยตนเองให้ฆ่าประชาชนชาวลิเบียซึ่งปราศจากอาวุธว่าอย่างนั้นแต่ที่เราเห็นยิงกันเนี่ยประชาชนมีอาวุธนะครับไหนล่ะกองกำลังของกาดาฟีก็โจมตีพลเรือนทั้งในบ้านและที่สาธารณะยิงเข้าใส่ผู้ประท้วงด้วยกระสุนจริงแล้วครับ ใช้อาวุธหนักถล่มผู้ที่ไปเข้าร่วมพิธีฝังศพแล้วก็วางกำลังนักซุ่มยิงตามจุดต่างๆเพื่อสังหารคนที่ออกมาจากสุเหร่าภายหลังจากการเข้าไปสวดมนต์รัฐบาลลิเบียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสำนักอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศและวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นข้อสรุปที่ไม่สมบูรณ์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลลิเบียไม่เคยสังหารประชาชนหรือว่าจ้างทหารรับจ้างมาฆ่าประชาชนแต่กลับเป็นฝ่ายต่อต้านต่างหากที่เป็นผู้จับอาวุธลุกขึ้นมาก่อเหตุในเมืองที่สงบสุขเช่นนี้มาก่อนก็ไม่มีแบบนี้อยู่นะครับนอกจากนี้ลิเบียก็ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาการจัดตั้งศาลอาญากรระหว่างประเทศดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าลิเบียจะเพิกเฉยต่อหมายจับไม่สนทางด้านฝ่ายต่อต้านกาดาฟีนั้นก็ได้ออกมาแสดงความยินดีดีอกดีใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละถูกฟ้องแล้วเนี่ยพวกเขาต้องการเห็นกาดาฟีและพวกอีก2คนถูกจับมาขึ้นศาลในลิเบียมากกว่าจะนำตัวไปขึ้นศาลในระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอคำวินิจฉัยจากคณะผู้พิพากษาและของศาลอาญาระหว่างประเทศจะอนุมัติให้ออกหมายจับตามคำร้องขอของสำนักอัยการนะครับลุยโมเรโนโอคัมโปคนนี้แหละครับเป็นหัวหน้าอัยการของศาลอาญากรรมระหว่างประเทศเปิดเผยว่าเขามีหลักฐานชิ้นใหม่ที่ชี้ชัดชัดว่าในช่วงที่เกิดความขัดแย้งภายในประเทศที่กลุ่มประชาชนชาวลิเบียลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากาดาฟีใช้วิธีลงโทษที่เลวร้ายกับผู้หญิงชาวลิเบียหลายร้อยคนโดยการสั่งให้ทหารในกองทัพข่มขืนล่ะครับโอ้ยข่มขืนผู้หญิงที่คิดต่อต้านรัฐบาลของเขาอาวุธหนักเลยนะเนี่ย ซึ่งมีผู้อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันได้ว่าลิเบียได้สั่งซื้อยาไวอากร้าอาวุธไร้แรงจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในการลงโทษกินเข้าไปไวอากร้าเนี่ยข่มขืนผู้หญิงซะใช้อาวุธอย่างหนักเลยอาวุธที่แท้จริงเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาดังนั้นผู้พิพากษาของศาลอาญากรระหว่างประเทศคงจะตัดสินใจดำเนินคดีในข้อหาสั่งให้มีการข่มขืนหมู่เพิ่มกับกาดาฟีแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลลิเบียไม่ยอมรับอำนาจของศาลระหว่างประเทศก็ไม่ยอมรับที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ไปข่มขืนลงโทษทีนี้ทางด้านกองทัพนาโต้กระโจมตีการก่ออาทางอากาศอย่างหนักหน่วงแล้วครับโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งพำนักอาศัยบาฟอันอาซิซิยาของกาดาฟีและสร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียแหละครับรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่งดออกเสียงการลงมติของสหประชาชาติที่อนุญาตใ กองกำลังนานาชาติโจมตีทางอากาศต่อลิเบียรัฐบาลลิเบียระบุถึงการโจมตีทางอากาศของนาโต้ต่อกรุงติโปลีล่ะครับเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติอย่างร้ายแรงนะเพราะว่ารัสเซียหนุนหลังลิเบียอยู่ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงและสูญเสียมากขึ้นในลิเบียรัสเซียไม่เชื่อว่าการโจมตีทางอากาศจะสามารถหยุดยั้งการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างฝ่ายต่างๆในลิเบียแต่จะยิ่งสร้างความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นแก่พลเรือนที่อยู่อย่างสันติยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของนาโต้ไม่มีทางที่จะไปสู่เป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งในลิเบียในขณะเดียวกันอังกฤษก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ล่ะครับมาเลยปับบินมาเข้ามาร่วมรบในลิเบียเพื่อกดดันกัดดาฟีด้วยซึ่งเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ไม่ใช่กัดดาฟีนะลำนี้ลำหนึ่งก็ติดอาวุธหนักนะครับเข้ามาตั้ง4ลำประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Ocean นอกชายฝั่งลิเบียและก็จะเข้าโจมตีแล้วล่ะจ่อๆอยู่ฐานที่มั่นของกองกำลังกัดดาฟีซึ่งอยู่ในเขตชุมชนนะครับก็ถูกโจมตีด้วยเครื่องบินอาปาเช่นะครับอย่างแม่นยำแม่นยำเลยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้อุ้ยนะครับถูกเป้าหมายนะอย่างถูกต้องเลยแต่อย่างไรก็ตามเฮลิคอปเตอร์ถึงสามารถเข้าใกล้ศัตรูได้มากกว่าก็อาจจะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายกว่าเช่นกันสำนักข่าวกรองของอังกฤษสืบทราบว่ากัดดาฟีได้ใช้วิธีวนเวียนหลบอยู่ตามโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงติโปลีเพื่อป้องกันตนเองจากการทิ้งระเบิดของนาโต้แหละครับถ้าอยู่ในโรงพยาบาลน่าจะปลอดภัยกว่าหนีไปอยู่โรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นการเชื่อได้ว่ากัดดาฟีกำลังหวาดระแวงและกดดันอย่างหนักละทีนี้นะแต่ในขณะเดียวกันการประชุมสุดยอดประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ8ประเทศหรือเรียกว่า G8 เนี่ยที่เมืองโดวินในฝรั่งเศสกลุ่มผู้นำ G8 แถลงการเรียกร้องให้ทางการลิเบียและซีเรียยุติการใช้ความรุนแรงจากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศเนื่องจากผู้นำ G8 ต่างวิตกว่าเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวจะยิ่งทำให้สถานการณ์ของกัดดาฟีและประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดแห่งซีเรียมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนี่ยบาชาร์ อัลอาซาดแห่งซีเรียยังไม่ตายนะครับคนนี้ยังสู้กันอยู่ไม่จบเลยซีเรียเนี่ยนะครับสู้มา 7-8 ปีแล้วแหละยังอยู่วอลรัสเซียก็หนุนหลังอยู่เต็มที่นะครับอเมริกาก็ถล่มอยู่ก็ไม่เท่าไหร่ก็กังวลจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3อยู่พักหนึ่งใช่ไหมล่ะประมาณต้นปีนั่นแหละนะคนสั่งการให้ถล่มก็นุ่นแหละโดนันทัมใช่ไหมล่ะแต่ดูไปดูมาไม่เกิดหรอกครับสงครามโลกครั้งที่3เพราะอะไรครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนันทัมแกมีธุรกิจเยอะแยะแล้วครับทางบ้านจัดสรรนู่นนี่นั่นหลายอย่างธุรกิจอุ้ยรวยเป็นหมื่นๆล้านเป็นแสนล้านดอลลาร์นะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาปั๊บเนี่ยแกไม่มีโรงงานผลิตอาวุธก็เจ๊งเหมือนกันแน่ไม่มีหรอกนะครับแต่อย่างไรก็ตามการโค่นประธานาธิบดีกัดดาฟีและก็ประธานาธิบดีบาชาร์ อัสซาดแห่งซีเรียนะครับแทนที่จะถูกโค่นนะ G8 บอกว่าอุ้ยนั่นน่ะอาจจะทำให้เขามีอำนาจมากขึ้นนะมองคนละมุมที่นี้รัฐบาลลิเบียของกัดดาฟีแถลงตอบโต้และปฏิเสธข้อเรียกร้องจากที่ประชุมสุดยอด G8 ที่ต้องการให้กัดดาฟีลงจากตำแหน่งโดยกล่าวว่าข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตใดๆจะต้องผ่านสหภาพแอฟริกาหรือ AU เท่านั้นแน่นอกจากนี้ทางรัฐบาลลิเบียยังปฏิเสธการที่รัสเซียจะเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและจะไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยใดๆที่จะทำให้แผนสันติภาพของ AU ไม่มีความสำคัญว่าไปนั่นเองที่นี่ทางด้านนายซูกริมเกเนมประธานบริษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบียวันนี้ก็ไม่เบาและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าวที่กรุงโรมของอิตาลีหนีมาแล้วครับคนนี้โดยกล่าวว่าเขาทนความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในลิเบียไม่ได้รับไม่ได้ประมาณนี้นะดังนั้นก็จึงลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบียเพื่อร่วมกับคนหนุ่มใหม่คนรุ่นใหม่นะครับไฟแรงนะครับแล้วก็สร้างรัฐที่เคารพสิทธิมนุษยชนและมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นของชาวลิเบียอย่าไปแล้วนี่อยู่ที่อิตาลีแล้วนะทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับนายคนนี้คือนายซูกรีมเนี่ยแกทำงานกับบริษัทกัดดาฟีมาหลายปีด้วยหวังว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในแต่กลับไม่เกิดแล้วก็เห็นแต่การนองเลือดเกิดขึ้นทุกวันนะแต่เขาก็ยังหวังว่าจะมีการชี้ชะตากรรมของกัดดาฟีอย่างสันติคณะผู้เชี่ยวชาญของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งก็มีสมาชิกอยู่47ประเทศที่ได้รับมอบหมายให้สอบสวนเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามในลิเบียได้ส่งผู้เชี่ยวชาญของยูเอ็นเข้าไปยังลิเบียเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง โดยได้สอบถามผู้คนประมาณ350นายทั้งในฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านรวมถึงกลุ่มสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และครอบครัวผู้ถูกกักขังนะครับทีนี้ก็พบหลักฐานการก่ออาชญากรรมหลายอย่างนะครับเช่นการฆาตกรรมและการทารุณกรรมที่บ่งชี้ว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของมูฮัมหมัดกัดดาฟีแหละครับมูฮัมหมัดกัดดาฟีนอกจากนี้ยังพบได้ว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านก็ล่วงละเมิดเช่นทารุณกรรมแรงงานต่างด้าวแม้นจะไม่พบไม่มากแต่ก็ถือเป็นอาชญากรรมสงครามด้วยเช่นกันการส่งกองหนุนเข้าไปยังลิเบียก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแหละครับเช่นผู้บัญชาการทหารฝรั่งเศสก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นไทเกอร์และก็รุ่นกาเซลเขาร่วมปฏิบัติการกับเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของอังกฤษในการโจมตีลิเบียนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์เลยโดยยิงจรวดถล่มเป้าหมายสำคัญหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ทหารยุทโธปกรณ์และกองกำลังของกัดดาฟีด้วยแม้ว่าจะถูกตอบโต้จากกองกำลังภาคพื้นดินนะแต่ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีเป้าหมายด้วยการบินต่ำทำให้สามารถถล่มเป้าหมายขนาดเล็กได้ง่ายและก็แม่นยำมากขึ้นเพราะว่าฝ่ายกองกำลังของกัดดาฟีใช้ยุทธวิธีหลบซ่อนตัวอยู่ใกล้พื้นที่พักอาศัยของชาวบ้านทีนี้การโจมตีมีขึ้นที่บริเวณใกล้เมืองเบลกานะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันทางตะวันออกของลิเบียเรือ HMS Ocean ได้ปล่อยเฮลิคอปเตอร์รุ่น Apache ของกองทัพอังกฤษเข้าโจมตีทำลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้องของกองกำลังกัดดาฟีที่ติดตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งใกล้เมืองเบลกาของลิเบียซึ่งเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ยิงจรวดขีปนาวุธแบบ Hellfire แน่ๆทำลายเป้าหมายก่อนที่จะกลับสู่ฐานทัพอย่างปลอดภัยก็บินอาปาเช่เนี่ยเหมือนในหนังแหละครับหนังสงครามนั่นแหละนะครับบินปับมาโอ้ยมีจรวดขีปนาวุธบินไม่ใช่บินเนี่ยยิงมาจากเครื่องบินฟิวเลยแหละนะครับคนล้มหายตายจากไปเยอะในตอนนั้นนะทีนี้เหตุการณ์ต่อสู้ที่เกิดขึ้นก็เนิ่นนานอยู่หลายเดือนหลายประเทศก็พยายามหาทางออกให้กับลิเบียแล้วครับตุรกีก็เป็นประเทศหนึ่งในนั้นน่ะนายกรัฐมนตรีรีเซฟเทยิปเออร์โดกันแห่งตุรกีเชื่อว่ากัดดาฟีไม่มีทางเลือกใดอีกแล้วนอกเสียจากจะเดินทางหลบหนีออกจากลิเบียนะรัฐบาลตุรกีจึงเสนอทางออกให้แก่กัดดาฟีโดยจะช่วยเหลือในการพากัดดาฟีไปยังสถานที่ลี้ภัยแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่กัดดาฟีต้องการคือตุรกีถ้าว่าไปแล้วเนี่ย เคยไปปกครองลิเบียนะครับสมัยอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะก็มีความผูกพันอยู่ก็เลยเสนอว่าเอากัดดาฟีเอ้ยจะไปอยู่ไหนก็บอกเรามากันแล้วกันเราจะพาไปหลบประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับแต่อย่างใดทีนี้ขณะเดียวกันนั้นไอชาลูกสาวของกัดดาฟีก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในกรุงปารีสโดยฟ้ององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และฝรั่งเศสในข้อหาอาชญากรสงครามในการโจมตีทางอากาศทำให้สมาชิกในครอบครัวของเธอเสียชีวิตรวมทั้งเด็กทารก3ศพซึ่งไอชานั้นได้ยื่นฟ้องศาลในข้อหาเดียวกันนี้ที่ศาลในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องว่ากันไปในตอนนั้นเพราะไอชานี่เป็นทนายความนะครับลูกสาวกัดดาฟีสวยคนนี้ลูกสาวคนเดียวของเธอสวยนะทีนี้กัดดาฟีก็ทุ่มเงินจ้างทหารรับจ้างมาเข็นฆ่าประชาชนก่อนหน้านี้กัดดาฟีเป็นผู้ให้เงินในการสนับสนุนกลุ่มกบฏและขบวนการปลดแอกประเทศต่างๆในแอฟริกาเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลของตนเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกบฏในไลบีเรียกลุ่มกบฏในเซียร่าเลียโอนยูกันดาชาดประเทศมาลีและก็ซิมบับเวซิมบับเวเนี่ยมีประธานาธิบดีแก่คนหนึ่งอุ้ยแก่90แล้วนะคนนี้เนี่ยนะโรเบิร์ตมูกาเบ้อุ้ยจำได้แม่นเลยเนี่ยยังอยู่ครับอายุยืนยาวเหลือเกิน90ยังแข็งแรงครับคนนี้โรเบิร์ตมูกาเบ้เนี่ยใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยกัดดาฟีเคยให้การสนับสนุนนะทางด้านการเงินมาตลอดแล้วครับจะหนีไปประเทศไหนก็ได้แต่มาถึงตอนนี้ ขออภัยแต่มาถึงตอนนี้กลับเป็นว่ากัดดาฟีต้องใช้เงินก้อนใหญ่รวบรวมกำลังทหารรับจ้างทหารจากประเทศทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราเพื่อปราบปรามประชาชนที่เป็นกบฏต่อต้านและขับไล่ตนเองซึ่งมีทหารรับจ้างจากชาดบ้างจากประเทศไนเจอร์บ้างประเทศมาลีประเทศซิมบับเวแล้วก็ไลบีเรียประมาณ 25,000 นายแล้วครับทหารรับจ้างพวกนี้เข้าร่วมกับกองกำลังกัดดาฟีเพื่อปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านเขาเอาให้หนักนะครับและที่สำคัญก็ให้เงินช่วยเหลือหาตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูทหารรับจ้างกัดดาฟีเป็นยังไง ตารับจ้างนั้นมีมานานแล้วนะครับโดยเริ่มรู้จักกันทางประเทศตะวันตกเริ่มจากนักรบกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการรบซึ่งอาจจะผ่านสมรภูมิการรบมาก่อนได้รวมตัวกันรับจ้างทำสงครามสุดยอดเลยนักรบเหล่านี้จะรับจ้างเป็นครั้งคราวแล้วแต่ผู้จ้างจะกำหนดและพวกเขาก็ใช้วิธีที่เสี่ยงต่อความตายจึงได้รับค่าจ้างสูงนะครับนักรบเหล่านี้จะไม่มีความภักดีหรือสวามิภักดิ์ต่อใครพวกเขาทำงานเพื่อเงินและเงินเท่านั้นแหละครับนะที่บ้านเราก็เคยมีแล้วครับไม่ต้องว่ากันแหละที่ไหนก็มีเหมือนกันเช่นสงครามเวียดนามนะสงครามที่ประเทศลาวก็มีนะไปรบนะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กองกำลังของประเทศลาวผู้ต่อต้านสมัยนั้นก็มีเวียดกงพวกนี้นะนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีไม่เห็นทีนี้ในอดีตตั้งแต่ศตวรรษที่13ก่อนคริสตกาลมาแล้วล่ะกษัตริย์ฟาโรห์รามเสสที่2แห่งอียิปต์ก็ได้ใช้ทหารรับจ้างจากลิเบียและซีเรียจำนวน 11,000 คนมาประจำการในกองทัพของพระองค์นั้นนานมาแล้วนะครับก่อนศตวรรษเลยก่อนคริสตกาลนู่นเนี่ยเพื่อทำการรบในนามของกองทัพอียิปต์นอกจากนี้จากการค้นพบในประวัติทางประวัติศาสตร์ของการสู้รบในยุโรปตอนปลายยุคกลางจนถึงปลายคริสตศตวรรษที่16ก็พบว่ามีทหารรับจ้างหน่วยคอนดอตติเรโอจากประเทศอิตาลีนะครับเป็นกองกำลังสำคัญในการสู้รบในสงครามครั้งนั้นทหารรับจ้างคอนดอตติเอโรเป็นหน่วยทหารอิสระนะครับไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดแต่จะปฏิบัติหน้าที่ก็ต่อเมื่อได้รับการว่าจ้างจากนครรัฐในอิตาลีหรือจากพระสันตะปาปาเท่านั้นแน่ถึงจะไปปัจจุบันทหารรับจ้างได้กลายเป็นทหารที่ใช้กำลังอย่างเป็นอย่างแพร่หลายแล้วครับทหารรับจ้างที่ได้รับความนิยมกันมากก็คือทหารรับจ้างกุลขาดังนั่นเองกุลขาไหมล่ะเนปาลนั่นแน่ทหารรับจ้างกุลขาเป็นทหารที่เก่งในการรบนะพวกเขามีพื้นเพมาจากประเทศเนปาลนะครับรูปร่างไม่ใหญ่ไม่โตหรอกครับรูปร่างเล็กๆแข็งแรงครับเพราะว่าปีนเขาบ่อยนะมีความคล่องตัวมีความอดทนสูงนะฮะกุลขาเนี่ยสามารถทนความหนาวได้นะครับเพราะบ้านเขาหนาวเหมือนกันทหารกุลขาจะมีมีดสั้นเหน็บอยู่ทุกคนนั่นแหละแล้วก็พวกเขาก็ถนัดการใช้มีดมากนะครับจะไปใกล้นะแทงไส้ไหลเลยแหละถึงกับมีการกล่าวกันว่าถ้าพวกเขาชักมีดออกจากฝักเมื่อใดหมายถึงว่าจะต้องได้ดื่มเลือดคนซึ่งกองทัพอังกฤษก็ชอบใช้บริการนะทหารกุลคาอยู่เสมอนั่นแน่ก็มีการคัดเลือกนะครับเราดูกันเนี่ยมีการสมัครและมีการคัดเลือกสอบตกก็เยอะนะครับที่เนปาลน่ะนะเป็นทหารรับจ้างเนี่ย ทีนี้นอกจากทหารรับจ้างกุลคาแล้วก็ยังมีทหารรับจ้างอีกหลายประเทศเช่นทหารรับจ้างจากแอฟริกาใต้นี่ก็มีและบางประเทศได้ตั้งกองกำลังทหารรับจ้างเพื่อรับจ้างรบอย่างเป็นล่ำเป็นสันอย่างเช่นทหารรับจ้างจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียโบลิเวียฟิลิปปินส์และยูกันดาซึ่งเมื่อทหารรับจ้างเหล่านี้ปฏิบัติการภารกิจสำเร็จและมีชีวิตรอดกลับบ้านได้ทหารเหล่านี้ก็จะได้รับเงินจากค่าจ้างที่สูงจนสามารถสร้างความสุขความสบายให้กับตนเองและครอบครัวได้เช่นกันทหารรับจ้างมี2ประเภทก็บอกทหารรับจ้างที่ถูกจ้างโดยบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการด้านการทหารนี่ก็มีทหารที่เป็นนักรบอิสระที่ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มธุรกิจโดยไม่ผ่านทหารรับจ้างกลุ่มแรกนั่นนักรบอิสระเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นนักรบเพื่อเงินเท่านั้นแน่บอกว่าไร้อุดมการณ์แต่นักรบรับจ้างที่ทำงานให้พ่อค้ายาเสพติดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้หรือพวกทหารที่ทำงานให้กับรัฐบาลที่เผด็จการโหดเหี้ยมในทวีปแอฟริกาก็มีนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ทหารรับจ้างถูกมองไปในทางที่ลบมากกว่าทางบวกแต่ว่าอย่างนั้นแต่กุลคาทางบวกนะครับเนี่ยผมดูประวัติกันแล้วโอ้คนที่จะฝึกคนที่จะลงมาเนี่ยคัดแล้วคัดอีกนะเนี่ยทหารกุลคาเนี่ยของเนปาลเนี่ยแข็งลงมาจากเขาเนี่ยครับฝึกซ้อมกันอุ้ยนะทุกปีนั่นแหละก็จะผ่านนะดูในคลิปวิดีโอหลังนั้นไม่ได้ไปรับสมัครกับเขาหรอกประมาณนั้นศึกษาอยู่ทีนี้จากเหตุการณ์ช็อกโลกที่เรียกว่าอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถูกถล่มด้วยฝีมือกองกำลังผู้ก่อการร้ายนั่นแหละมีผู้คนล้มหายตายจากไปมากนะครับตอนนั้นผมกำลังนอนดูทีวีที่ตะกัวปานั่นแหละราชการที่นั่นเห็นไหมล่ะโอ้โหถ่ายทอดเลย CNN สดๆคิดว่าเป็นหนังสงครามไม่ใช่ของจริงนะครับเครื่องบินตุ้มลำแรกนี่ข่าวก็แพร่ภาพแล้วพอตุ้มที่สองก็เห็นกับตาเลยโอ้ทำไมจะขนาดนั้นนะขับเครื่องบินชนตึกบนเทรดเซ็นเตอร์คนล้มหายตายจากเป็นจำนวนมากแล้วครับ อเมริกาแล้วก็พันธมิตรนาโต้นิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้นี่ยังเปิดฉากส่งทหารเข้าไปในประเทศอัฟกานิสถานแล้วก็ประเทศอิรักนะครับในปี2545 46ประมาณนั้นแหละในการรบครั้งนั้นก็มีการใช้บริการทหารรับจ้างจากบริษัทเอกชนนะครับให้กองกำลังเข้าสู่สมรภูมิรบเป็นจำนวนมากโดยทหารเหล่านี้ถูกให้ปฏิบัติหน้าที่หลายหน้าที่เช่นการคุ้มกันเจ้าหน้าที่ทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาตลอดจนคุ้มกันสถานที่สำคัญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานและอิรักด้วยในปี2557ธุรกิจทหารรับจ้างของอเมริกาก็เฟื่องฟูมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัท Blackwater นะก็ได้จัดส่งเจ้าที่เข้าไปปฏิบัติการภารกิจด้านการทหารในอิรักด้วยนะครับ Blackwater นั้นเป็นบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ต้นปี1996ก็เริ่มจากการเปิดสถานที่ฝึกทางยุทธวิธีให้กับอดีตทหารและกองทัพและพลเรือนทั่วไปที่สนใจการใช้ชีวิตแล้วก็การเป็นทหารใช้อาวุธปฏิบัติการรบนั่นอย่างเป็นต้น Blackwater นั้นก็มีสำนักงานอยู่ที่เมืองแมกลีนรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็มีสถานที่ในการฝึกอยู่ในป่าซึ่งมีเนื้อที่ถึง 5,200 เอเคอร์ของรัฐนอร์ทแคโรไลนาในปัจจุบันนี่แหละบริษัท Blackwater มีทหารรับจ้างอยู่ในสังกัดเป็นจำนวนกว่า 20,000 นายนอกจากนี้ Blackwater ก็ยังมีกองกำลังทางอากาศเป็นของตนเองมีเครื่องบินกว่า 20 ลำซึ่งใช้ในจำนวนนี้เฮลิคอปเตอร์กันชิปติดอาวุธโจมตีภาคพื้นดินอีกจำนวนหนึ่งนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะนี่อีริกพรินซ์อดีตนายทหารจากหน่วย Navy Seal ของอเมริกันก็เป็นผู้ก่อตั้ง Blackwater ขึ้นมาพรินซ์คนนี้นะครับมาจากครอบครัวนายธนาคารที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชนั่นแหละซึ่งส่งผลให้ Blackwater ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลอเมริกาให้เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ Blackwater เติบโตเร็วมากแล้วครับเนื่องจากว่ามีผลกำไรจากการประกอบการจำนวนมหาศาลบริษัทรับจ้างส่วนใหญ่ของ Blackwater มาจากอดีตกำลังพลซึ่งเป็นของกองทัพอเมริกาโดยเฉพาะหน่วย Navy Seal ดังมากหน่วยนี้ซึ่งเป็นหน่วยและหน่วยรบพิเศษของนาวิกโยธินรวมไปถึงหน่วยสวาทของตำรวจและก็ทหารรับจ้างจากทั่วโลกก็มาอยู่ที่ Blackwater นี่แหละภารกิจของ Blackwater ส่วนใหญ่จะได้รับการว่าจ้างจากกระทรวงกลาโหมของอเมริกาหรือแพนตากอนเช่นในปีพ.ศ. 2555นะครับ Blackwater เซ็นสัญญา5ปีมูลค่า37ล้านเหรียญกับกองทัพเรืออเมริกันในการจัดการฝึกให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการรักษาความปลอดภัยบนเรือด้วยการจัดชุดระวังป้องกันเทคนิคการค้นหาและเข้ายึดที่หมายนอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีเดียวกันนั้น Blackwater ก็ยังได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลซีรีในการฝึกกำลังพลชุดคอมแมนโดเพื่อใช้ในการปฏิบัติการภารกิจต่างๆเช่นการจู่โจมและการค้นต่างๆเพื่อเตรียมเข้าสู่ปฏิบัติการภารกิจกับกองทัพอเมริกาในอิรักในปี2556นะครับในปี2546นะครับ Blackwater ก็ได้เซ็นสัญญามูลค่า21ล้านเหรียญกับกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาในการรักษาความปลอดภัยให้กับนายเดวิดพอนเมมเบอร์ผู้บริหารสูงสุดของอเมริกันในช่วงที่เขายึดครองอิรักนะครับโดยจัดกำลังทหารรับจ้างพร้อมเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำทำหน้าที่ในการคุ้มกันไปด้วยทหารรับจ้างเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นอดีตหน่วยรบชั้นยอดของอเมริกันที่เคยสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้กับตนเองและหน่วยของตนมาแล้วส่วนใหญ่ปลดระวางไปแล้วพวกเขาก็ชำนาญในการรบนะครับมีศักยภาพสูงในการคุ้มกันเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญเช่นเมื่อวันที่3ตุลาคม2500 2400ไม่ใช่ดิ2500 2500 551นะนักบินเฮลิคอปเตอร์แบบ HO 6 Little Bird นะของหน่วยบิน Blackwater ก็ได้เสียชีวิตนำเครื่องบินร่อนลงกลางถนนในกรุงแบกแดดร่อนลงทำไมล่ะครับคุณณรงค์เอาก็ร่อนลงเพื่อช่วยเหลือเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำอิรักนะครับที่ถูกรอบโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่องนั่นแหละไปช่วยมาหลังจากนั้นก็ถูกกลุ่มต่อต้านหัวรุนแรงในอิรักนะครับโจมตีซ้ำโดยรับบาดเจ็บแล้วก็สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยซึ่งความกล้าหาญและวีรกรรมของ Blackwater ในครั้งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษเสียงเป็นเสียงตายแล้วครับแต่ข่าวนี้ก็ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วครับเพราะว่าถูกจ้างมาไปเอามาใช่ไหมล่ะ เครื่องบินหน่วยบินแบล็ควอเตอร์ในอิรักก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ลิตเติ้ลเบิร์ดที่มีขนาดเล็กคล่องตัวติดตั้งปืนกลแบบ M249 กับส่วนบนของประตูโผล่ออกจากตัวเครื่องทั้งสองด้านผลประจำเครื่องจะสอดสายสายตาหาเป้าหมายเบื้องล่างยังไม่กลัวลูกกระสุนปืนสวนกลับมานะครับแต่การโจมตีจากกลุ่มต่อต้านที่อยู่ในบ้านไม่กลัวเลยพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศใช่ไหมล่ะที่อิรักนั่นแหละ หรือไม่ก็คุ้มกันขบวนลำเลียงต่างๆทางภาคพื้นดินตลอดจนคุ้มกันบุคคลสำคัญที่กำลังเดินทางในรถโดยรถยนต์ที่อยู่ข้างล่างพวกเขาก็บินอย่างบ้าบินแล้วก็รบอย่างกล้าหาญแหละครับนี่เรื่องกาดาฟีนะมีเรื่องทหารรับจ้างด้วยต้องพูดให้ฟังเหมือนกันทหารรับจ้างมีการช่วยเหลือไหมนะทีนี้ความสูญเสียครั้งแรกในอิรักและหน่วยบินของแบล็ควอเตอร์เกิดขึ้นในเดือนมกราคม2551 เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลิตเติ้ลเบิร์ดถูกยิงตกขณะปฏิบัติการบินคุ้มกันกระบวนการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกา นะครับฐานรับจ้างของแบล็ควอเตอร์บนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมด5นายแล้วก็นักบินที่เสียชีวิตเคยเป็นนักบินของกองทัพอากาศมานานเกือบ40ปีก่อนที่จะออกมาเป็นนักบินรับจ้างเพื่อเงิน นะครับบินทีเดียวก็ได้หลายล้านเหรียญแล้วซึ่งการปฏิบัติการของแบล็ควอเตอร์จะมีความรวดเร็วทันใจแล้วครับนี่ก็สำคัญเครื่องบินลำเล็กๆนะครับเหมือนตะกั่วแตนนั่นแหละลำเล็กประมาณนั้นแหละบินขึ้นไปนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าทหารรับจ้างมีบทบาทสำคัญในการเสริมเขี้ยวเล็บนะเสริมเขี้ยวเล็บของกาดาฟีนะครับประมาณนั้น
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรงชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ